Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Alhamdulillah hamdan katsiran nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyu dhalika wal qadiru alih. Hadirin ya Allah muliakan, jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua di majelis yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka belajar menambah ilmu dan juga menambah iman. Karena kalau kita hanya berhasil menambah ilmu secara wawasan pada hari ini, kemungkinan besar kita gagal dalam ibadah kita. Karena ilmu itu tidak menjadi ilmu nafi, hanya menjadi wawasan. Tugas kita di hari ini atau di kajian ini adalah bagaimana menjadikan atau bagaimana memahami ilmu, lalu bagaimana mengamalkan dan menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan itulah keberhasilan. Keberhasilan kita. Dan itulah salah satu kunci agar kita terhindar dari penyakit ujub sebagaimana yang sedang kita bahas. Karena jamaah yang Allah muliakan, Malik bin Dinar mengatakan, man talabal ilm lil amali waffaqahu Allahu. Barang siapa yang belajar dengan niat ingin mengamalkan apa yang dia pelajari, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia. Allah akan memberikan taufik dan dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Dalam keterangan ulama yang lain, Imam Dzahabi mengatakan, kasarohul ilmu, dia akan jadi tawadu, gitu. Dia akan merendah, gitu. Jadi kesannya simpel ya, tapi coba kita tanya diri kita deh, siapa di antara kita yang datang dari rumah atau datang dari tempatnya ke sini tujuannya bukan aku mau ngaji gitu loh, atau bukan sebatas aku mau kajian, atau apa motif antum datang ke sini apa, hadirin? Ngaji, kajian, terus apa lagi? Nyari jodoh. Assalamualaikum. Jadi mau belajar ya, mau belajar, mau ngaji. Lalu koma tuh gitu. Dan aku ingin mengamalkan ilmu yang aku pelajari hari ini, nah itu. Jadi gak cukup datang mau kajian, gak cukup. Tapi datang mau kajian, dan nanti ilmu yang disampaikan oleh guru kita atau ustaz kita, saya ingin amalin gitu. Ya udah tekad, saya pengen ngamalin. Terlepas nanti kita mampu apa tidak, karena kaidah fikih mengatakan la wajib ma'al ajaz, enggak ada kewajiban kalau kita enggak mampu. Tapi punya tekad dulu gitu loh. Punya semangat dulu, punya niat dulu, punya nawaitu dulu gitu kalau bahasa kita. Pokoknya apa yang saya dapatkan saya ingin amalkan gitu. Terlepas ternyata enggak bisa gitu loh. Ternyata misalnya ada kajian tentang berinfak 7 miliar. Nah, kira-kira kan bisa. Oh, masih bisa di sini. Boleh juga antum ini. 7 miliar masih bisa ya, oke. Misalnya berinfak 20M gitu lah. Misalnya. Aduh, gak bisa. Gak masalah. Yang penting datang niatnya untuk ngamalin gitu. Datang niatnya untuk ngamalin. Maka kalau itu yang kita rasakan dalam hati kita, dalam pada saat kita keluar rumah, dalam perjalanan, nanti selesai kajian, kasarohu ilmu, Allah akan buat kita tawadu, gitu, merendah, gitu. Allah akan buat kita tahu, Allah akan kasih taufik buat kita. Allah akan kasih taufik buat kita. Tapi kalau dilanjutkan ya, kata Malik bin Dinar rahimahullah, "Wa man talaba al-ilma li ghairi al-amal," barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan. Bukan untuk diamalkan. Maka yazdadu bil ilmi fakhra. Maka yang terjadi setiap bertambahnya ilmu dia hanya digunakan untuk berbangga-bangga dan semakin ujub dengan dirinya sendiri. Jadi semakin tambah ilmu, semakin bangga dengan dirinya. Nambah lagi, bangga lagi dengan dirinya. Bangga, nambah lagi, bangga lagi dengan dirinya. Paham bab apa? Paham misalnya bab bersuci, bangga sama dirinya. Ternyata gue bisa ya, ternyata gue luar biasa, ternyata aku hebat. Ternyata aku paham semua, ternyata semua dalil-dalilnya gampang. Ternyata konsepnya cuma begini doang. Gitu. Jadi tambah bangga dengan dirinya. Jadi gak dapat ilmu nafi. Masalahnya cuma simple. Cuman gara-gara gak punya niat ngamalin. Gitu. Gak punya niat ngamalin. Makanya ini penting. Jadi kita datang ini untuk apa? Kalau kita hanya niat untuk apa? Ngerti. Bahkan kata Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, kata beliau, "Faman talabal ilma lil amali kasarohul ilm." Barang siapa yang belajar untuk diamalkan, maka dia akan tawaduk. Kesombongannya akan pecah berkeping-keping, akan patah berkeping-keping. Jadi tawadu, jadi merendah, jadi humble, jadi merasa diri kecil, merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak minder ya. Jadi bukan rendah diri ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bukan rendah diri, bukan. Dia rendah hati. Dia enggak minder. Jadi dia merasa kecil aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa baka ala nafsihi. dan dia sering nangis karena dosa-dosanya itu. Sering nangis karena dosa-dosanya. Makanya apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, barang siapa yang ilmunya tidak pernah atau tidak bisa membuat dia nangis, ilmunya tidak bermanfaat. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ilmunya tidak bisa membuat dia menangis karena dosa, karena kesalahan, karena khilafan, ilmunya enggak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya bisa membuat seseorang itu meneteskan air mata. Bukan karena cengeng. Bukan karena takut terhadap masa depan dunia, bukan. Tapi karena tahu betapa kerdilnya, berapa kotornya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kunciannya adalah di saat dia awal belajar. Dia belajar mau ngapain? Dan kita akan dapatkan itu kalau tujuan kita belajar untuk diamalkan. Simpel ya. Kita datang ke kajian atau kita ikuti sebuah kajian online, niatkan dari awal saya bertekad ingin ngamalin isi kajian ini semampu saya, sebisa saya, semaksimal saya. Selama itu adalah kebenaran. Itu benar didukung oleh dalil dan keterangan para ulama. Saya mau amalin. Adapun bisa atau enggak bisa itu urusan belakangan. La wajib ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Terus Imam Dzahabi melanjutkan rahimahullah ta'ala. Simak baik-baik. Kata beliau, wa man talabal ilma lil madaris wal ifta wal fakhr wal riya tahamaqa wakhtal wasdara bin nas wa ahlakahul ujub. Barang siapa yang belajar tujuannya untuk mengajar, untuk jadi guru, jadi ustadz, untuk keren-kerenan, untuk bisa fatwa, untuk bisa jawab pertanyaan, biar pinter gitu, lalu biar dipuji, biar berbangga-bangga gitu loh. Saya mau jadi ustaz paling jago, ustaz paling pintar, ustaz paling banyak jamaahnya, ustaz paling ini atau guru. Saya ingin buat sekolah dan sekolah saya harus jadi nomor satu di dunia atau di segala macam. Itu ambisinya, fakhr. Nanti sekolah saya sekolah terbaik di Indonesia, terbaik di Jakarta gitu. Lalu riya, biar dipuji orang, biar dikagumi sebagai seorang ustadz yang masya Allah segala macam, atau menjadi ahli fatwa yang hebat, yang sudut pandangnya tajam, yang fatwanya itu akurat. Jadi tujuannya agar dipuji dan untuk berbangga-bangga. Maka tahamaqo, dia akan jadi orang dungu kata para ulama. Dan dia akan bermasalah dan dia akan hancur dengan ujub. Dia akan kena penyakit ujub. Itu poin. Jadi makanya hati-hati loh gitu. Jadi kalau kita datang ke kajian, niat kita hanya biar pintar saja, biar ngerti, titik, Anda akan ujub ke depan. Bukan kata saya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Salah satu ulama hadis dari madhab Syafi'i. Jadi ini enggak simpel. Makanya kuncian pertama adalah pada niat gitu. Apa niat kita datang? Niat kita datang hanya untuk ngerti, hanya untuk belajar, hanya untuk tahu, atau untuk mengamalkan. Kalau niat kita untuk mengamalkan, terlepas sekali lagi, nanti kita bisa aja gak mampu. Atau kita khilaf, siapa di antara kita sempurna? Dan kita gak dituntut jadi orang yang sempurna juga. Tapi niat dulu, saya ingin berubah, saya ingin menjadi lebih baik. Nanti Allah akan kasih taufik, kata Malik bin Dinar rahimahullah. Dan Allah akan membuat kita tawadu, Allah akan membuat kita rendah hati, jadi humble, jadi pribadi yang menyenangkan, merendah di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Tapi kalau tujuan kita hanya ingin menjadi apa menjadi ulama yang hebat atau guru yang jago yang kalau nerangin itu luar biasa yang membuat orang terpukau, lalu punya sekolah yang bagus, punya pondok atau punya tempat pendidikan yang terdepan, dan memang niatnya untuk berbangga-bangga aja, lalu agar dipuji orang, maka kita akan jatuh dan kita akan hancur dengan sifat ujub kita. Dan kita jadi orang dungu, kata para ulama. Ya karena kan kita udah bahas bahwa definisi ujub apa? Kedunguan yang, kok lupa, kedunguan yang apa? Ya, overstock, overdosis. Siapa tadi overstock? Nah ini, jadi dungu yang kelebihan gitu loh. Bingung mau taruh di mana, akhirnya taruh diri dia. Ya akhirnya jadi ujub, karena keterlaluan, gak pantas kita ujub. Siapa yang dungu overstock tadi? Angkat tangan. Loh kok angkat tangan? Kan pertanyaannya siapa yang dungu overstock? Bukan siapa yang menjawab pertanyaan tersebut. Kok angkat tangan itu loh? Tapi gak apa, itu tawadu. Tapi terlalu tawadu jangan. Gitu loh. Karena ya, ini menunjukkan gak ujub lah insya Allah. Karena orang ujub gak mau ngaku. Tapi ini terlalu ini. Kan pertanyaan saya siapa yang dungu overstock? Ya jangan angkat tangan. Kecuali pertanyaan siapa yang jawab tadi baru angkat tangan. Ya itulah hadirin lah. Jadi hadirin Allah muliakan. Niatkan untuk mengamalkan. Walaupun berat, walaupun nanti tergelincir, walaupun nanti jatuh, semua kita demikian hadirin. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, tapi harus tekad dulu, saya mau ngamalin nih. Saya mau ngamalin. Dapat ilmu tentang iman, saya mau ngamalin. Dapat ilmu tentang tauhid, saya mau ngamalin tauhid gitu. Dapat ilmu tentang kesyirikan, pokoknya saya mau mengatakan tidak pada kesyirikan. Gimana caranya? Itu tadi. Nanti Allah kasih taufik. Allah akan buat kita berubah. Dan hati kita akan lembut gitu loh. Makanya banyak, misalnya banyak kita-kita yang merasa setelah ngaji bertahun-tahun, kok hati semakin keras ya gitu loh. Dulu tuh kayaknya gampang nangis, gampang meneteskan air mata, gue udah beristighfar, kok sekarang susah? Ah, evaluasi ini. Oke, kita rutin ngaji, tapi apa niatnya? Masih adakah spirit mengamalkan ilmu tersebut ketika kita datang kajian? Atau kita kajian sebagai rutinitas? Atau kemarin ketemu teman, nanti janjian sama partner baru di kajian. Jadi niatnya udah mencar kemana-mana. Maka niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini penting. Dan buat kita semua, termasuk yang berbicara. Kita bicara dan seterusnya itu apa niat kita? Kalau hanya untuk menyampaikan, nanti kita jadi sombong. Tapi kalau kita ingin mengamalkan dan kita ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, maka Allah akan rendahkan hati kita. Semua kita tanpa terkecuali. Dan sekali lagi, ilmu ini, kata Imam Malik, kata para ulama lain, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar untuk memperbaiki diri. Jadi kita belajar ilmu seperti ini bukan untuk kita tembakkan ke saudara kita. Gitu. Kita lihat ada ustadz yang jamaahnya banyak, ah itu ujub tuh kayaknya tuh. Ah, kemarin baru belajar. Tapi bukannya begitu. Justru gampang memvonis itu salah satu bentuk ujub juga. Karena terpukau dengan pola pikirnya sendiri. Gitu. Jadi sekali lagi kita perbaiki diri kita dan kita husnudzon dengan saudara kita. Husnudzon, baik sangka dengan pihak lain. Dan itulah akhlak seorang muslim. Allahu ta'ala misal. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan memperbaiki segala urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah menolong kita dan umat khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahu ta'ala alam. Udah selesai Ustaz kajiannya. Loh ini baru mukadimah ini loh. Ini kan baru mukadimah. Tapi kita masuk lagi ke materi. Kita lanjutkan materi kita. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi kita masih bicara tentang ujub. Dan ujub sangat berbahaya dan harus terus kita ulang-ulang karena ini penyakit gitu, penyakit khususnya penyakit orang-orang berhasil. Justru gini loh, masalah ujub seringkali kita lebih butuh pada saat kita sudah sukses dibanding pada saat kita di awal-awal bisa jadi. Ujub sekali lagi penyakitnya orang-orang berhasil, penyakitnya orang-orang punya kelebihan. Lebih artinya mereka atau orang-orang berhasil lebih berpeluang terjangkit ujub dibanding orang-orang gagal atau newbie. Benar gak sih? Kalau hadirin sekalian, baca Al-Fatihah saja masih lahan jali atau belajar masih terbata-bata, kira-kira potensi ujubnya besar atau kecil? Pokoknya berantakan deh gitu. Al-Ikhlas berantakan gitu. Potensi ujubnya besar atau kecil? Kecil. Kalau jamaah baru berani jadi imam di masjid yang umum saat sholat duhur dan asar aja gitu, kalau maghrib antum tapi kalau potensi ujubnya masih kecil. Tapi kalau sudah hafal juz 30 lalu hafal juz 29 lalu masuk ke juz 28 masuk ke juz 27 lalu sudah mulai tajwidnya sudah hafal asyatibiyah dan seterusnya, oh itu baru semakin besar potensi untuk ujub. Kan terpukau dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Maka ini harus diulang-ulang terus. Dan semakin kita melakukan perbaikan atau kita punya improvement atau punya kemajuan, maka kita harus semakin ingat lagi materi ini. Karena semakin bahaya. Justru kalau kita belum punya apa-apa, belum punya keberhasilan, belum punya itu, maka akan lebih mudah untuk ini. Tapi kalau kita udah mulai status, kita punya ini, beda. Itu poin. Potensi ujub ketika seseorang lagi persiapan masuk universitas negeri misalnya, itu dengan peluang ujub ketika dia sudah masuk dan sudah lolos dan sudah pakai jaket kebesaran dan warna kebesaran kampus tersebut, sama atau beda? Beda. Lalu kepotensi ujub ketika dia masih jadi anak baru dan belum ada, dengan potensi ujub ketika dia sudah mendapatkan nilai dan IPK-nya cum laude, potensi ujub sama atau beda? Beda juga, terus begitu. Jadi ini bahaya zaman sekarang. Dan jangan pernah remehkan ini. Justru kita semakin hati-hati dalam masalah ujub. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan hadirin Allah muliakan, dan enggak heran kita tahu bahwa dalam riwayat salatun muhlikat, ada tiga hal yang menghancurkan. Yang pertama syuhun muta' wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama pelit yang diikuti, lalu hawa nafsu yang ditaati, dan yang ketiga ujub ketika seseorang terpukau dengan dirinya sendiri. Sebelum kita masuk ke atau kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan keterangan sebagian para ulama. Kenapa ujub itu menghancurkan kita? Dari sisi apa hadirin? Ujub itu menghancurkan kita itu dari sisi apa? Dari berapa sisi? Sisi apa aja? Takdir pada diri sendiri dan takdir pada orang lain. Insyaallah. Itu pembahasan tentang hasad. Oh gak apa-apa, dapat hadiah. Berani gitu, bagus. Berani. Gak apa-apa. Salah tuh biasa, hadirin. Kita harus belajar terbiasa dengan kesalahan. Lalu diperbaiki, jangan ngotot. Enggak Ustaz, ana yakin. Udah hadiahnya diambil, yakin juga. Gak bisa. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Itu hasad. Dari sisi apa ngancurinnya? Hadirin. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, ujub itu ujub adalah hal yang membuat kita tidak mendapatkan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah. Itu orang yang ujub gak akan ditolong sama Allah. Orang yang ujub tidak mendapatkan taufik dari Allah, walaupun pertolongan atau clue atau kunci-kunci pertolongan itu depan mata kita, itu Allah tutup kalau kita ujub dan kalau kita sombong. Itu yang bikin masalah. Makanya orang kan hancur. Begitu Anda ujub, Anda hancur. Kenapa? Allah gak tolong Anda. Sekali lagi, orang yang ujub, orang kalau sudah terpukau dengan dirinya sendiri, itu walaupun jarak antara dia dengan kunci pertolongan depan mata nih, gak bisa ngelihat. Jadi orang yang ujub kalau bahasa kita itu clueless. Padahal cluenya depan mata dia. Depan mata dia. Gak bisa baca dia. Kenapa? Terpukau dengan dirinya sendiri. Kagum dengan dirinya. Dia gak akan melihat kanan, dia gak akan melihat kiri, dia gak akan melihat depan. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Al-Anfal 46? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang kiber, yang sombong. Dan kita tahu salah satu definisi ujub apa? Kiber. Ujub secara bahasa, kiber. Ujub secara bahasa adalah sombong. Dan ujub adalah anak tangga menuju kesombongan. Setelah ujub, Anda akan sombong. Itu poinnya. Itu yang dijelaskan para ulama. Makanya ujub masuk ke spesies sombong gitu lah hadirin. Ya, jadi masuk ke itu. Nah, apa kata saya akan palingkan Anda? Saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang yang kiber di atas permukaan bumi tanpa hak. Ini baik. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun dia melihat semua ayat-ayat tentang kebenaran, dia gak akan beriman. Walaupun dia melihat semua ayat, dia gak akan beriman, kata Allah. Dia gak bisa ambil manfaatnya. Dia gak akan beriman. Wa iyarau sabila rushdi la yattakhiduhu sabila. Walaupun dia melihat jalan kebenaran, dia melihat jalan petunjuk, itu petunjuk depan mata dia, tapi dia tidak menjadikan sebagai jalan dia. Dia gak mau meniti jalan itu, padahal depan matanya dia lihat, tapi dia gak mau. Kenapa? Terpukau dengan diri sendiri, kagum dengan pola pikir sendiri, kagum tenggelam dengan pencapaian pribadi, lalu nanti ngeremehin orang, lalu tolak kebenaran, gak mau dia. Wa iyarau sabila al-ghay yattakhiduhu sabila. Lalu ketika dia melihat jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan salah, jalan menuju neraka, dia pilih jalan itu sebagai jalannya. Itu ngerinya ujub. Ujub itu membuat hidayah tidak masuk, taufik tidak masuk ke dalam diri kita, dan pertolongan tidak sampai ke diri kita. Walaupun depan mata. Itu masalahnya. Itu kenapa riwayat mengatakan thalathun muhlikat. Ada tiga hal yang menghancurkan Anda. Menghancurkan kehidupan Anda. Gak masuk. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau sudah demikian, gimana kita mau dapat itu? Pertolongan Allah gak dapat. Makanya kan kata para ulama apa? Law lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Apabila bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah blundernya sendiri. Ini kaidah hidup, catat baik-baik. Kalau bukan karena pertolongan Allah yang menghancurkan kita, bukan kompetitor kita, bukan haters kita, bukan orang yang hasad kepada kita, yang menghancurkan kita diri kita sendiri, manuver kita yang keliru, blunder kita yang konyol, pola pikir dan pandangan kita yang salah. Orang yang ujub gak dapat pertolongan. Berarti ketika dia memutuskan dengan apa? Dirinya sendiri. Ketika dia melangkah dengan bertumpu pada kakinya sendiri. Sedangkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah, kata Allah dalam surat An-Nisa 28. Dan Allah katakan juga dalam surat Al-Ahzab, innahu kana dzaluman jahula, manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Lalu jadi makhluk yang zalimnya luar biasa, bodohnya minta ampun, membuat ketika hadapin masalah membuat keputusan, begitu menghadapi ujian membuat keputusan, dan kalau dia berdoa gak diterima sama Allah karena dia ujub, Allah gak kasih pertolongan, gimana orang itu mau berhasil, gimana orang itu mau selamat? Orang harusnya gak selamat, hancur. Ini fakta yang harus kita jawab. Orang yang ujub dia akan hancur karena pertolongan Allah tertahan dengan ujubnya, gak mau masuk walaupun kunci-kunci pertolongan, jalan-jalan tersebut, clue-clue tersebut itu depan mata dia. Walaupun dia lihat seluruh ayat, dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Terpukau dengan dirinya sendiri. Orang tuh kalau udah kagum sama diri sendiri, gak akan dengar orang lain. Gak akan dengar pihak lain. Kata kalau bahasa para ulama, hum rijal wa nahnu rijal. Kalau bahasa dia laki-laki, saya laki-laki. Dia pakar, saya pakar. Oke, dia pintar, saya juga pintar. Dia punya logika, saya punya logika. Dia punya paradigma, saya punya paradigma. Dia punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Gak mau dengar orang dia. Dia terpukau dengan dirinya sendiri. Maka pertolongan Allah tidak masuk ke ayat orang tersebut. Ditinggalin sama Allah. Makanya sekali lagi, cara Allah menghancurkan kita, gak perlu utus burung ababil, hadirin. Kita bukan abroha, gitu loh. Gak harus pakai gitu. Cukup Allah tinggalkan aja. Allah gak kasih pertolongan. Allah tinggalkan. Allah gak kasih taufik, Allah kasih taufik. Berantakan kita, berantakan. Habis. Makanya kita lihat, orang-orang sombong dan orang-orang yang ujub, itu kan melakukan atau hancur karena blunder-blunder konyol. Lihat Fir'aun, kurang kagum apa sama dirinya sendiri. Ngaku Tuhan, hadirin. Ngaku Tuhan. Lihat bagaimana melakukan blunder konyolnya minta ampun. Saya mau tanya hadirin sekalian, kira-kira nih kalau pakai logika ya, hadirin lagi ngejar seseorang sampai ke Pantai Ancol. Ya, andirin kejar terus orang itu ada di situ. Tiba-tiba itu laut Ancol terbelah. Terus dia lewat. Pertanyaan simpel secara logika, antum mau masuk enggak ke laut tersebut? Hah? Mau masuk? Fir'aun. Lo gimana sih? Bayangin ini orang di depan matanya dipukul-pukul, itu laut Ancol kebelah. Bukan satu, malah 12 kalau Nabi Musa. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan kabilah Bani Israel, 12 kebelah. Kok masuk itu loh? Enal ukul, mana logika, mana akal sehat? Bisa dimengerti kan si hadirin? Kan kita aja yang gak pinter-pinter amat, tenang kita juga gak pinter-pinter amat, kita kan juga mikir, ini orang bisa ngebelah. Udah nih, alasannya apa kayak sakit perut kayak migrain kambuh kayak banyak ini. Cuma jangan masuk itu kekonyolan. Dia laut terbelah, dia bisa kabur. Kok ada masuk gitu loh. Itu kan kekonyolan, blunder besar. Benar gak sih hadirin? Hadirin mau masuk gitu? Oh enggak gitu. Udah nanti dulu nih gitu. Udah biarin aja, musuh masih banyak, cari yang lain aja. Gak usah ngurusin dia. Ngeri gitu. Itu semua orang punya akal sehat akan mengatakan, enggak saya gak masuk. Itu Firaun masuk hadirin. Lihat orang yang terpukau dengan dirinya sendiri. Buat akhirnya mati di situ. Semua demikian. Blunder-blunder banyak. Terpukau dengan diri sendiri. Itu kan pelajaran bagi kita semua. Makanya udahlah. Kita gak secerdas mereka. Kita gak sekuat mereka. Mereka saja ujub. Berantakan hidupnya. Dan melakukan blunder. Makanya lau lam yakun audan minallahi lilfata fa'awalu ma yajri alaihi ijtihadu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, yang pertama kali menghancurkan dia adalah blundernya sendiri, pandangannya sendiri. Jadi hadirin, dan contoh seperti itu banyak dalam sejarah, baca sejarah manusia. Baca orang-orang yang terpukau dengan dirinya sendiri, kagum dengan, suka muji-muji diri sendiri. Gimana endingnya? Hancur hadirin, gak dapat hidayah. Gak dapat petunjuk dan gak dapat taufik dari Allah. Itu pertama. Membuat ujub itu menghancurkan hidup kita. Adapun yang kedua kata para ulama. Asani. Annahu yufsidul amala saleha. Ujub itu atau merusak amal soleh. Merusak amal soleh. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bersama-sama bahwa ujub itu menghancurkan amal soleh. Jadi udah Allah gak kasih taufik, amal soleh kita hancur. Ya, apalagi yang mau dibanggain, apalagi yang bisa membuat seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat. Allah gak kasih taufik, amal soleh hancur. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, ini khulasah aja ya, biar kita sadar, amal soleh hancur, amal soleh capek-capek kita kerjakan, begitu kena ujub, hancur amal solehnya. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Makanya kata para ulama, wa kam min 'abidin qad afsada qul ujub. Betapa banyak para ahli ibadah itu amal ibadahnya rusak gara-gara ujub. Rusak gara-gara ujub. Itu membuat hancur. Jadi ujub menghancurkan dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah gak kasih taufik, Allah gak kasih hidayah, Allah gak kasih pertolongan. Dan yang kedua, ujub menghancurkan amal soleh. Ujub menghancurkan amal soleh. Itulah yang membuat ujub itu begitu berbahaya. Nah, lalu kembali kita, bagaimana pengobatannya? Bagaimana pengobatannya? Kita sudah jelaskan bahwa yang pertama, bahwa kita meyakini atau dengan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan gak akan bisa kita kerjakan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meyakini hal ini, mereka akan menghabiskan waktu mereka bukan dengan ujub, tapi dengan bersyukur. Tapi dengan bersyukur, bukan dengan ujub, tapi dengan bersyukur. Jadi kita gak akan bisa. Saya akan bacakan keterangan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, wa in u'jibta bi ilmika, jika anda terpukau ujub dengan ilmu anda. Ini ujub karena ilmu nih, dan ujub karena ilmu salah satu ujub yang paling sering menjangkit banyak pihak. Jika anda ujub dengan ilmu anda terpukau karena anda ngerti sana, ngerti sini, punya ini, punya hafalan banyak, hafalan Quran banyak, hafalan hadis juga banyak. Fa'alam annahu la khaslata laka fih. Ketahuilah anda tuh gak punya bagian dari ilmu tersebut. Wa annahu mauhibatun mujarradah. Karena ilmu anda itu pemberian dari Allah. Pemberian. Anda gak punya hak untuk kagum. Karena itu bukan diri anda. Itu pemberian dari Allah. Jadi itu pemberian dari Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika Allah berbicara tentang ulama atau ahli ilmu, bahasa yang Allah gunakan apa? Utul ilma. Yaitu orang-orang yang dikasih ilmu, bahasa Allah. Masih ingat surat Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang dikasih ilmu. Dikasih. Anda gak bilang, itu dikasih. Makanya Imam Ahmad juga mengatakan ilmu itu dikasih sama Allah. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, anda gak punya hak untuk ujub karena ilmu itu dikasih. Wahabaka iyyaha rabbuka. Allah yang kasih. Fala tuqabilha bima yuskhitu. Maka ketika udah dikasih, mbok ya tahu diri. Jangan merespon dengan hal yang membuat Allah murka, yaitu ujub. Gitu. Ada orang dikasih, hadirin gini loh, ada simpel aja ya. Hadirin kasih orang 10 miliar, tiba-tiba besok dia buat konten, dia bilang dia dapat 10 miliar karena kerja keras dia. Enaknya orang ini diapain? Nah, itu pikirin aja. Kemarin kita kasih 10M. Cash, free of charge, gratis sudah. Ada enggak usah ini. Ini keras banget. Besoknya dia buat konten, katanya dia kerja keras, dia apa? Enggak tidur semalaman, segala macam bisa ini, terus sampai sosok bijak. Makanya pada lu semua pada belajar yang benar, kerja keras. Dia kan gua kasih 10 miliar. Kok dia klaim kerja keras gitu loh. Enggak saya kasih tuh. Gimana? Nyebelin gak hadirin orang kayak gitu? Jadi sadar ya betapa menyebalkannya kita kalau kita ujub. Kan anda dikasih. Kok merasa pintar? Saya ini punya ilmu karena saya belajar yang rajin. Saya hafalan saya banyak. Karena saya itu rajin belajar, suka menabung, tidak sombong. Ini apa ini orang ini? Jadi hadirin Allah muliakan. dikasih. Lalu kata Ibnu Hazm, ingat, fala'allahu yunsi kadzalika bi'illatin yamtahinuka biha tuwallidu 'alaika nisyana ma'alimta wa hafizta. Tidak menutup kemungkinan Allah mencabut ilmu tersebut dan membuat Anda lupa karena penyakit, karena sebuah masalah, kecelakaan, amnesia, segala macam, untuk menguji Anda. Atau ada kejadian atau sesuatu yang membuat Anda lupa apa yang Anda pernah pahami, apa yang Anda ketahui, dan apa yang Anda hafalkan. Gak bisa nih. Karena daya ingat itu dari siapa? Allah. Kemampuan memahami deh. Oke. Kita belajar dan mengulang-ulang pembahasan tersebut 20 kali. Hadirin, ada orang 30 kali gak paham-paham. Jangan kan 20 kali, 30 kali gak paham-paham. Kenapa? Dia gak dikasih daya, apa dia gak dikasih kemampuan memahami sebagaimana kemampuan kita. Jangan sombong. Lalu Ibnu Hazm bercerita, contoh, ini kasus nyata. Beliau mengatakan, akhbaruni Abdul Malik. Beliau dapat cerita dari seseorang yang bernama Abdul Malik. Beliau adalah salah satu ahli ilmu pada zaman tersebut dan orang yang jenius dan orang yang objektif dan orang yang proporsional dalam banyak hal. Dan kalau meneliti sesuatu, akurat. Annahu kana dha hafdin minal hifz azim. Dan ia punya daya ingat yang sangat luar biasa. Bayangkan. Genius. Lalu objektif. Lalu kalau membahas sesuatu, akurat. Lalu penuh dengan kaedah-kaedah ilmiah. Proporsional. Lalu daya ingatnya, hafalannya luar biasa. La yakadu yamuru ala sam'ihi syai' yahtaju ila isti'adatih. Wa annahu yarqibal bahr. Itu pada saat itu, cerita, ini orangnya, sosok ini cerita, Abdul Malik rahimahullah cerita, bahwa kalau dia mendengar sesuatu, seringkali dia gak perlu minta diulang untuk memahami dan menghafal itu. Bayangkan, dengar sesuatu, gak perlu minta diulang. Gitulah. Siapa yang punya daya ingat seperti itu dan punya kemampuan memahami demikian? Gak perlu diulang. Bayangin. Misalnya hadirin, belum hafal An-Naba misalnya. Tiba-tiba sholat isya, imamnya baca Amma yatasa'alun adin naba'il azim. Selesai sholat isya, hafal An-Naba. Siapa coba? Angkat tangan. Dapat hadiah. Dan gak perlu diulang, langsung hafal. Gara-gara imamnya baca An-Naba, langsung hafal. Ada di kita, ada di kita. Nah, ada. Coba, ada. Coba, yang ada yang gak ngaku siapa? Angkat tangan. Yang ada tapi gak ngaku. Siapa kita punya daya ingat seperti itu? Mungkin ada satu dua, tapi secara umum, bayangkan. Dengar sesuatu, gak perlu diulang. Langsung paham, langsung hafal. Gitu loh. Kita diulang-ulang gak hafal-hafal. Ya Allah. Diulang-ulang terus diulang gak hafal-hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annahu raqibal bahr. Famarra bihi fihi hawlun shadidun ansahu akthar ma kana yahfaz wa akhalla biquwwati hifdhihi ikhlalan shadidan lam yu'awidhu dhalika adh-dhaka'u ba'du. Allahu akbar. Lalu beliau berlayar, kejadian sesuatu. Ada kecelakaan mungkin satu-satu. Yang menyebabkan beliau lupa mayoritas apa yang beliau hafal. Lupa. Mayoritas. Dan membuat lemah hafalan beliau. Sampai pada titik yang cukup parah. Dan semenjak itu kecerdasannya tidak pernah kembali lagi. Allahu Akbar. Kecerdasannya gak pernah balik lagi. Itu poin hadirin. Itu kenyataan. Kalau Allah mau cabut, apa susahnya? Kalau Allah mau ambil daya ingat kita, apa susahnya? Kalau Allah mau ambil kecerdasan kita, apa susahnya? Kalau Allah mau pecahkan pembuluh darah di otak kita, apa susahnya? Udah gak ada yang nganggap kita, udah. Siapa yang bisa mengklaim ini karena saya, karena saya, karena saya? Gak bisa. Allah buat kecelakaan, selesai hidup Anda. Bisa jadi sisa akhir hidup kita hanya berbaring saja dan dikesianin orang-orang. Allah buat kita umur panjang, tapi Allah buat kita kecelakaan dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Udah. Bayangkan orang bisa, kalau Allah mau, kita orang tuh bisa 30 tahun hanya berbaring aja. Allah gak wafatkan, tapi Allah gak buat produktif juga. Dia begitu aja. Sekali lagi, sadarlah bahwa apa yang kita dapatkan, bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, itu taufik dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Bukan karena kemampuan kita. Dan ini contoh. Ini nama-nama besar menyampaikan. Anda gak punya hak untuk mengklaim. Gak punya hak. Itu pemberian. Orang banyak kita yang langsung hak, langsung ngerti ketika kita, kok kamu bisa sih langsung ngerti? Ya gak tahu. Ya langsung ngerti aja. Sering ketemu orang kayak gitu gak? Gitu. Tahu orang seperti itu? Siapa? Ya saya Pak Ustaz. Wah, ujub lagi. Baru lagi belajar. Enggak, itu bukan segitu. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Jadi dia sendiri tuh gak ngerti. Kok dia bisa cepat banget memahami? Padahal gak pakai ini, gak pakai itu. Ditanya gizinya, berantakan semua. Semua kaidah ahli gizi gak ada yang cocok sama dia. Tapi begitu disampaikan, paham. Disuruh ngafalin cepat. Itu pemberian dari Allah. Jadi marilah kita merendah dan kita tinggikan Rabbul Alamin. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umurin dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan di antara obat penyakit ujub. Apa yang dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Al-Faqih Samarqandi atau At-Tusi atau Barani dan para ulama yang lain, bahwa hendaknya kita mengerti bahwa anna fi'lal 'abdi innama sarat lahu qimah lamma waqa'a minallahi mauqi'ar ridha wal qabul. Jadi hadirin Allah muliakan, amal kita itu, ibadah kita itu baru memiliki nilai jika Allah terima dan jika Allah ridho. Kalau tidak Allah terima, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Jadi amalan kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, kajian kita ini misalnya, ini kalau Allah gak terima, gak ada nilainya sama sekali. Cuman dapat capek, letih, gitu. Masih ingat hadis Nabi SAW tentang orang yang puasa? Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. betapa banyak orang yang puasa itu setelah puasa yang didapat hanyalah lapar dan haus, gak ada artinya. Jadi kajian kita nih yang kita perjuangkan, kita capek, hadirin kepanasan gak sih? Gak ya? Oh, luar biasa. Misalnya ada yang apa kepanasan, ada yang berjuang, ada yang keringetan. Itu kalau Allah gak terima, udah cuma dapat keringetan aja. Udah cuma dapat capek aja udah. Gak dapat apa-apa. Gak ada nilainya sama sekali. Gak ada. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail yang dia dapat hanyalah ngantuk karena begadang semalaman, gak dapat apa-apa. Jadi amal dan ibadah kita baru punya nilai, baru dianggap prestasi gitu ya, punya nilai. Itu kalau Allah terima. Nah, di sini poinnya. Siapa yang tahu dan bisa memastikan Allah terima kajian kita sore hari ini? Siapa yang bisa memastikan Allah terima sholat maghrib kita tadi? Siapa yang bisa memastikan infak kita yang, berapa infak antum kemarin? 20 miliar. Yang 20 miliar kemarin itu diterima sama Allah. Siapa yang bisa memastikan? Jadi apa? Tolong kasih argumentasi kuat kita layak ujub gitu loh. Jadi ujub itu kan seseorang terpukau dengan dirinya karena bisa melakukan ini, itu, sholat, zikir. Ya kalau gak diterima gak ada gunanya hadirin. Ada orang misal ujub hafalannya 15 juz. Kita punya hafal 15 juz, Allah gak terima, gak ada gunanya. Kita punya hafalan 30 juz, tapi kalau Allah gak terima dan Allah gak ridho, gak ada artinya. Bahkan Quran itu opsinya kan kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hanya dua. Hujjatun lak au alaik. Opsinya cuma dua. Jadi syafaat atau bumerang. Jadi kalau enggak apa istilah enggak ada artinya, itu bukan netral gitu loh. Bukan seri, bukan remis, bukan nol-nol. Akan jadi bumerang. Tiga puluh juz itu baru bernilai jika Allah terima. 15 juz itu baru bernilai jika Allah terima. Kalau gak di Allah terima, gak ada artinya. Kita punya kecerdasan kita, selesaikan kitab ulama, kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Itu baru bernilai kalau Allah terima. Kita ngaji sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Itu 20 tahun ikut kajian, baru bernilai jika Allah terima. Kita kagum, kita ujub karena haji kita kemarin atau umroh Ramadan kita. Itu haji tahun kemarin atau umroh Ramadan tahun lalu. Baru bernilai jika Allah terima. Semua demikian. Nah pertanyaan, siapa yang bisa memastikan? Kalau kita gak bisa memastikan, lalu apa dasar seseorang itu terpukau dengan dirinya sendiri? Terpukau dengan prestasinya? Itu tidak jadi prestasi apapun kalau Allah gak terima. Itu hanya jadi prestasi jika Allah terima. Itu poin. Makanya itu dijelaskan para ulama. Amalan, ibadah baru bernilai kalau Allah ridhoi dan Allah terima. Kalau Allah gak ridhoi dan Allah terima, Allah gak terima, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang-orang beriman justru lebih fokus ke rasa takut Allah gak terima dan berharap Allah terima, dibanding mengagumi dirinya sendiri. Dan misalnya kita berprestasi, selamat ya atas keberhasilan Anda hafal 10 juz, itu kan pujian manusia. Gak ada yang pantas diselamati kalau Allah gak terima. Maka orang-orang beriman tidak terkecoh dengan itu. Orang-orang beriman tidak terpukau dengan dirinya sendiri, walaupun ada trigger atau ada faktor dari luar, dipuji kanan, dipuji kiri, disanjung. Bagi orang beriman gak ada artinya sampai Allah terima. Sampai Allah terima. Makanya hadirin sekalian, ciri orang beriman jelas Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah mereka mengerjakan sesuatu, hati mereka khawatir karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahannya. Jadi orang-orang yang setelah melakukan sesuatu, setelah memberikan sesuatu, mereka takut, mereka khawatir karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini Allah gak jelaskan apa sih yang mereka kerjakan. Cuman sebuah statement, ada orang yang takut, orang mengerjakan sesuatu, sebuah kegiatan, sebuah perbuatan. Setelah melakukan perbuatan, setelah melakukan aktivitas tersebut, hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan hal itu semua. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jenius, hadirin. Ibunda kita ini jenius. Maka beliau dengan kejeniusannya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ayat Allah berfirman, orang-orang yang melakukan sesuatu, disebutkan sesuatunya? Enggak. Cuman clue-nya, gitu loh, kisi-kisinya, setelah melakukan itu, mereka takut. Mereka takut. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 60, apakah mereka adalah orang-orang yang yasriq, mereka mencuri, wa yazni, mereka berzina, wa yashrubul khamar, lalu dia atau dia minum khamar, lalu setelah mereka lakukan itu, mereka takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka ketakutan karena mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah. Apakah merekalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah enggak sebutkan. Coba buka ayatnya, kan ada kan ayatnya di layar. Allah enggak sebutkan secara spesifik apa yang dilakukan. Allah menggunakan bahasa yang masih global, tapi Allah kasih clue, Allah kasih kisi-kisi, setelah melakukan itu takut orang-orang ini. Orang-orang cerdas akan berpikir, kegiatan apakah yang setelah mengerjakannya orang itu ketakutan? Jawabannya apa? Ini cerdas gak nih? Hah? Maksiat. Oh, Masya Allah, cerdas-cerdas di sini. Jadi orang-orang yang menggunakan logika akan langsung berpikir, oh ini maksiat. Dan itulah cara berpikir Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh, ini maksiat. Gitu. Kesalahan, ya kan? Kalau karena secara tabiat, secara logika sederhana, setelah seseorang melakukan kesalahan, maka akan timbul rasa takut. Itu common sense, itu standar berpikir di hampir di semua lini atau semua masyarakat. Lalu apa kata Nabi SAW? Lah, bukan mereka. Bukan mereka. Loh, kok bukan mereka? Padahal kan kita berpikir demikian. Gitu kan? Pernah bawa mobil orang tua gak bilang-bilang dulu waktu SMA? Terus nabrak, lalu harus pas pulang takut, pernah gak? Kalau bawa sih gak pernah. Jual mobil orang tua pernah dulu. Oh, lebih parah. Lebih parah lagi nih. Kan pas mau pulang ketakutan gitu. Takut sudah diomelin nih, udah nabrak pula. Itu common sense. Itu cara berpikir yang dimana-mana demikian. Tapi Nabi SAW mengatakan, bukan mereka. Lalu mereka ini siapa dong? Nabi SAW bersabda, menjelaskan, kata, La yabnata siddiq, bukan mereka wahai anaknya Abu Bakar as-Siddiq. Tapi mereka adalah, walakinnahum alladhina yusallun, mereka adalah orang-orang yang sholat, wa yasumun, dan mereka berpuasa, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Lalu setelah mereka beribadah, mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka ngaji, mereka datang ke kajian, mereka menghafal Quran, mereka belajar agama, mereka membantu tetangga, mereka berbakti kepada orang tua, lalu mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang-orang beriman, bukan ujub. Tapi takut, karena mereka mengerti duduk persoalan. Mereka mengerti peta. Sehebat-hebat saya berbakti sama orang tua, gak ada nilainya kalau Allah gak terima. Jadi apa alasan saya ujub? Gak ada alasan. Makanya itu tadi, itu kembali lagi, definisi ujub yang kita bahas. Ujub adalah apa? Kedunguan yang overstock. Siapa yang dungu overstock? Ah, udah pintar sekarang. Nah itu, jangan angkat tangan. Jadi hadirin Allah muliakan, kedunguan ini gak ngawur ini loh. Apa alasan Anda? Anda ujub, Anda gak tahu itu diterima atau enggak. Gak logis. Jadi orang yang ujub itu gak logis. Gak berpikir sehat. Karena ibadah itu baru bernilai kalau Allah terima. Yang logis adalah Anda khawatir. Ah, cocok. Karena belum tentu diterima. Aduh, aku deg-degan diterima gak ya? Gitu loh. Diterima. Khawatir. Dan berharap. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam surat Al-Baqarah berapa? 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Lalu setelah selesai mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Itu baru logis. Karena kita enggak tahu diterima atau enggak. Bukan ujub. Dan doa tidak akan diucapkan kecuali kita punya rasa harap dan kita punya rasa khawatir. Itu doa. Doa itu menunjukkan ada harapan dan ada khawatiran. Karena kita tidak akan berdoa kalau kita gak khawatir. Kita gak akan berdoa kalau kita gak punya rasa harap. Makanya kan rogoban warohaba. Itu yang dikatakan Allah tentang doa. Doa itu harap-harap cemas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hadirin tidak punya harapan, hadirin gak akan berdoa. Misalnya hadirin sudah difonis guru wali kelas 3, kamu tidak akan lulus nak, gitu loh. Masih doa lagi gak? Udah gak lulus, santai gitu. Atau sudah ada pengumuman dari PTN tempat kita daftar, kemarin diterima gitu, diterima di universitas yang kita inginkan, diterima. Apakah malam ini kita masuk, ya Allah terimalah saya di universitas tersebut. Kan Pak, ibu kita bingung, nak, kemarin udah diterima nak. Kan bingung, nanti kita dirukyah sama ibu kita. Ini kenapa anak kita? Loh, Anda udah diterima kemarin, Anda udah tahu, kenapa masih doa? Sekali lagi, kalau sudah tidak takut, orang gak berdoa. Orang berdoa itu menunjukkan ada rasa takut dan ada rasa harap. Oh, was-was. Ya takut, was-was sama. Takut dan harap. Itulah sikap yang sangat logis, sikap yang tepat ketika kita telah mengerjakan ibadah apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sementereng apapun, semengkilau apapun, dan semenarik perhatian apapun bagi khalayak ramai. Yang harus kita lakukan adalah berharap dan khawatir. Bukan ujub. Ujub sebuah sikap yang tidak logis. Gak logis, kok Anda ujub? Itu tidak logis sama sekali. Makanya kata sampai-sampai para ulama kan mengatakan, seperti Abu Darda diriwayatkan mengatakan, la'an astaikina annallaha taqabbala minni salatan wahida khairun ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Oh, kama qala Abu Darda radhiyallahu mengatakan, kalau aku bisa memastikan Allah menerima satu salatku saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan dia berharap. Al-Imam Abu Bakar pernah mengatakan, Al-Warraq, ma faraqtu qat min salatin illa stahyaitu minha hina faraqtu minha ashadda haya'an min imra'atin faragat minaz zina. Allahu Akbar. Tidaklah aku selesai mengerjakan salat kecuali aku punya rasa malu dan khawatir, diterima gak ya sama Allah, diterima gak saya? Itu lebih tinggi rasa maluku dan khawatirku dibanding wanita yang baru habis berzina. Itu seperti Aisyah. Aisyah berpikir ayat ini tentang orang berzina. Padahal ayat itu tentang orang sholat, puasa, bersedekah. Surat Al-Mu'min ayat 60. Aisyah berpikir, oh ini untuk orang berzina nih. Tapi bukan tentang orang berzina. Tapi untuk orang-orang, ini ayat tentang orang-orang yang sholat. Itu orang beriman. Makanya Ibnu Rajab kan juga demikian. Orang-orang beriman itu setelah mengerjakan ibadah, mereka khawatir, mereka istighfar dengan istighfar yang lebih khusyuk daripada ahli maksiat setelah selesai mengerjakan maksiat. Itu kata Ibnu Rajab. Itu orang-orang yang mengerti hakikat. Hakikat tentang kehidupan dan hakikat tentang amal soleh. Bukan ujub. Apa yang mau diujubi? Oh, gak ada yang tahu kita diterima atau tidak. Lihat bagaimana pengabdian para ulama. Bagaimana hidupnya berkah. Mereka khawatir, bukan ujub. Diriwayatkan Imam Al-Mawardi rahimahullah, itu menulis kitab. Tapi buku-bukunya tidak ada yang dicetak. Sampai beliau memberikan wasiat, nanti kalau saya mau wafat, perhatikan saya ya gitu. Nanti kan saya akan kasih clue insya Allah. Kalau saya kasih clue, cetak-cetak. Kalau enggak, punahkan. Punahkan hadir. Kenapa? Khawatir tidak ikhlas dan khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dan khawatir bukunya terkenal best seller dan akhirnya ujub dan riya dan seterusnya. Itu kegeeran aja kali Pak Ustaz. Ah, enggak benar. Dan pada saat itu pas mau wafat dilihat dan beliau kasih clue cetak buku saya dan beliau wafat dan akhirnya dicetak setelah beliau wafat dan buku-bukunya best seller. Nama besar. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala diriwayatkan itu sampai ingin memunahkan salah satu kitab beliau. Khawatir apa? Khawatir gak diterima sama Allah. Khawatir ujub, khawatir riya, khawatir. Apa dalam riwayat, apa buku yang ingin beliau musnahkan? Raudhatut Thalibin. Allahu Akbar, Raudhatut Thalibin. Dan buku itu menjadi nama buku besar pada hari dalam ilmu fikih. Itu para ulama, mereka ngerti. Mereka gak terpukau. Bahkan mereka menutup pintu-pintu. Makanya gelarnya Imam Nawawi apa hadirin? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Gelarnya apa? LC. Ya bukan LC lah hadirin sekalian. Oh LC itu loh. Muhyiddin. Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Jadi sekarang kan beliau dengan karya-karya menghidupkan lagi, menggeliatkan kembali agama Allah SWT. Itu gelar yang fantastik. Hadirin, saya ingin tanya, kalau hadirin mendapat gelar Muhyiddin, gimana perasaannya? Coba ada yang punya gelar Muhyiddin di sini? Atau namanya Muhyiddin? Jadi bukan gelar, emang bapak saya kasih nama saya Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin saya, Pak Ustadz. Masya Allah. Atau terlepas hukumnya, nah kita gak bahas itu ya. Muhyiddin itu di atas PhD hadirin. Di atas profesor, Muhyiddin. Tapi apa respon beliau? Respon beliau, ma aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Saya gak halalkan, saya akan tuntut orang yang memberikan saya gelar Muhyiddin. Allahu Akbar. Lihat. Mereka menjauh dari sikap ujub. Mereka tahu apa artinya karya-karya saya. Kalau Allah gak terima, gak ada artinya. Baru berarti kalau Allah terima. Siapa yang bisa memastikan? Justru gelar-gelar seperti ini bikin repot saya untuk menata hati. Semakin gelar hadirin tinggi, semakin berat nata hati. Kan begitu? Ya tidak? Semakin tinggi ranking hadirin di kelas, semakin mudah atau semakin berat menata hati? Hah? Mana yang lebih berat menata hati? Ranking 1 di atas atau ranking 1 dari bawah? Hah? Siapa di antara, ada gak pernah ngeliat orang yang ranking 1 paling bawah, nilai fisika 2,5, kimia 2,4, lalu biologi 1,5, lalu matematika 2,0, lalu ujub dia. Terpukau dengan diri. Apa terpukaunya? Itu gak punya perasaan tuh orang. Kok angka segitu masih ujub? Gak benar. Orang yang ujub itu yang nilainya 9, yang 10,5. 10,5 bayangin. Saking bingung gurunya nih. Udah kasih 10,5 nih. Itu baru potensi ujub besar. Semakin tinggi gelar kita, semakin berat kita menata hati. Itu poin. Itulah. Berarti dulu keputusan saya putus sekolah benar Pak Ustadz? Ya enggak juga. Tergantung, terlalu prematur mengatakan benar atau tidak, tergantung apa alasannya dan pertimbangan maslahat mudharatnya, itu aja poin. Tapi bukan ditentukan dari sisi ini semata. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Allah menjauh dari sikap ujub, enggak mau. Diriwayatkan Imam Syafi'i itu dikatakan sebagian pakar, kalau beliau menulis kitabnya dengan menggunakan kualitas bahasa Arabnya, mayoritas gak bisa baca buku-buku beliau, saking tingginya bahasa beliau. Tapi beliau gak gunakan bahasa Arab level beliau, beliau kasih level standar. Gitu loh. Gak ditonjolkan gitu loh. Diriwayatkan. Sebagian ulama mengatakan, kalau Imam Syafi'i menulis kitab-kitab beliau dengan bahasa Arab di level beliau, mayoritas gak ngerti apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Itu poin. Lihat bagaimana perlu ngejaga hatinya. Karena mereka tahu apa artinya pakai bahasa yang tinggi-tinggi kalau Allah gak terima. kalau Allah gak terima. Sebagian pihak kan sengaja pakai bahasa tinggi-tinggi biar, oh keren nih, intelek dan seterusnya. Gak masalah, asal audiensnya tepat. Likuli makol makol, setiap konteks atau setiap kondisi, setiap audiens punya bahasa masing-masing. Tapi yang jadi masalah adalah kita sengaja show off, sengaja tampil, sengaja memperlihatkan kemampuan bahasa kita hanya agar dikagumi orang, dan akhirnya kita mengagumi diri kita sendiri dan ujub. Itu yang jadi masalah. Sengaja Imam Syafi'i pakai bahasa yang standar baku, tapi bukan pakai bahasa beliau di level beliau. Itu para ulama kita, kan? Dan dengan keikhlasan, ketulusan, dan sikap-sikap mereka-mereka itulah Islam itu tersebar. Orang tuh lihat ini nilai-nilai tinggi, values yang sangat tinggi. Bahkan sekarang seringkali langka di tengah-tengah kita. Dan ini real gitu loh. Bukan menawarkan kehebatan secara fiktif, bukan. Ini real. Orang-orang yang hatinya bersih, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ingin tampil, enggak ingin cari, enggak ingin dikagumi orang. Makanya Abu Nu'aym rahimahullah mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan man kariha syura ishtahar, barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, justru dia akan terkenal nanti. Jadi kata para ulama, ulama itu terkenal, terpaksa, hadirin. Bayangin, terpaksa. Karena memang mereka harus lakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka sangat menata hati mereka. Ya makanya Uwais al-Qarni ketika diri beliau dikenal sebagai wali Allah, kalau doa diijabah sama Allah, sampai Umar minta doa dari beliau, ketika beliau dikenal di Kufah, hilang, pergi. Itu khairut tabi'in, itu sebaik-baik tabi'in. Nah, ini PR kita, ini tantangan kita, bisa gak kita menjaga kultur ilmu itu? Yaitu jaga diri dari ujub. Jangan terpukau dengan diri sendiri. Apa yang mau dipukaukan? Belum tentu diterima sama Allah. Yang harusnya kita lakukan adalah berharap kepada Allah dan takut kalau gara-gara blunder kita, gara-gara ini kita ditolak. Makanya setelah sholat kita baca apa, hadirin? Nah, kalau aku mah langsung keluar, Pak Ustadz. Panas. Waduh. Ya udah, kalau mau keluar sambil baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca istighfirullah. Kapan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita habis mengerjakan rukun Islam yang kedua. Istighfar. Kita habis baca Al-Fatihah, habis itu istighfar. Kita habis ruku, setelah itu disunahkan istighfar oleh Nabi SAW. Kita habis iktidal, lalu setelah itu disunahkan istighfar oleh Nabi SAW. Kita baru habis sujud. Akrama yakunul abdi min rabbi wa huwa sajid fa akthir du'a. Kama qala Nabi SAW. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyak doa. Kita baru mengerjakan ibadah yang merupakan posisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Orang ketika dekat dengan idolanya, idolnya atau orang terkenal, dia di bidang-bidang dunia, orang itu akan bangga, akan ini segala macam. Justru di kita, setelah kita mengerjakan ibadah atau amalan di mana posisi kita sangat dekat dengan Allah, justru Nabi kita menyuruh kita untuk istighfar, bukan ujub. Padahal itu momen ujub yang paling real atau paling realitas. Tapi bukan disuruh ujub, disuruh istighfar. Istighfar. Itulah konsep kita, hadirin sekalian. Kita disuruh istighfar. Ini menunjukkan bahwa kenapa? Karena kita tidak tahu apakah diterima dan kita berharap Allah berkenan mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Dan sekali lagi, kita berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni kekurangan kita pada saat kita sholat tersebut. Jadi itu setelah wukuf di Arafah, thumma afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Setelah wukuf di Arafah, setelah 6 sampai 7 jam doa kepada Allah. Di momen sebaik-baik doa pada hari Arafah. Doa pada saat wukuf di Arafah. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk apa? Istighfar. Allahu Akbar. Istighfar. Nabi SAW, al-hajju Arafah. Inti dari haji, Arafah. Dan sebaik-baik doa di padang Arafah, di hari Arafah. Setelah itu disuruh istighfar kita. Suruh nunduk. Bukan suruh ujub. Bukan suruh membanggakan diri. Saya udah wukuf, saya udah sah. Bukan disuruh. Suruh nunduk. Suruh nunduk. Itu yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka semakin ngaji, harus semakin nunduk kita hadirin. Semakin merendah, semakin tawadu, semakin sadar, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Bukan semakin membanggakan prestasi kita yang ilusi tersebut. Dan itulah wajar ketika ulama mengatakan bahwa ujub adalah, mohon maaf, kedunguan yang berlebihan. Dunguannya sedikit gak enak. Ini overdosis dungu hadirin. Nah, sallallahu afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Semoga ustaz dan keluarga dan tim seluruhnya dalam keadaan sehat dan dalam limpahan karunia Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Dan jangan lupakan doakan para ulama-ulama kita hadirin sekalian. Semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Maaf hendak mengganggu waktunya. Kami hendak bertanya apakah boleh kamu minta waktu konsul dengan ustaz khusus untuk ibu saya. Qadarullah wa masyafa'al, ibu saya didiagnosa hepatoma, kanker hati stadium 3B atau 4. Khusus kanker hati sampai 5 stadiumnya. Namun sampai sekarang ibu tidak tahu stadiumnya, namun tahu terkait kanker hatinya. Saya pikir ibu saya butuh nasihat dari orang yang berilmu terkait menerima takdir dan ridho, bahkan bersyukur menerima takdir tersebut. Sepertinya ibu perlu diberi semangat jiwanya. Sepertinya kami sebagai anak kurang maksimal dan jelas kurang ilmunya. Kadang ibu suka kesakitan dan butuh tiduran saja. Jadi mungkin hanya sebentar saja waktu ngobrol dengan ustadznya ya. Dan insya Allah kalau ibu mau nanti ibu ngobrol berdua dengan ustadz saja tanpa dengan saya. Maaf kalau kami lancang. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, alhamdulillah alladzi afana mimma talaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan yang kedua, semoga ibu beliau diberikan kesabaran dan diberikan pahala sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digugurkan segala khilafnya melalui kesabaran dalam menghadapi penyakit ini. Lalu yang berikutnya, semoga keluarga diberikan taufik untuk sabar dalam mendampingi beliau di masa sakitnya. Lalu yang berikutnya, jazakallahu khair kepada penanya atas baik sangkanya atau husnudhonnya, menyatakan bahwa saya orang yang berilmu, walaupun sekali lagi saya enggak pantas disampaikan demikian, tapi kita hanyalah tuwailibul ilm, penuntut ilmu junior yang berusaha untuk menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan untuk saling tanasuh, saling berbagi dan diantara kita. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika oleh moderator dikatakan ahli hadis, itu beliau menangis dan beliau mengatakan, saya bukan ahli hadis, saya hanya tuwaidibul ilm. Tuwaidibul ilm itu penuntut ilmu junior. Ya kalau Syekh Albani penuntut ilmu junior, ya kita play group hadirin gitu. Play group, kita bukan siapa-siapa gitu ini. Kalau beliau penuntut ilmu junior, ya apalagi kita lah. Jadi ya kita enggak pantas dikatakan ahli ilmu atau orang yang berilmu, dan ini bukan tawaduan tapi ini hakikatan. Ini bukan tawadu tapi ini fakta. Dan bukan berarti apa, karena ulama punya standar khusus, khususnya dalam ilmu usul fikih. Dan rahimallahu man arafa qadra nafsi, semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya, kata para ulama. Dan semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah, karena kita berusaha tahu kapasitas diri kita dan kita bukan siapa-siapa. Tapi kita sesama orang yang belajar, mungkin saya lebih dulu belajar daripada hadirin sekalian. Dan kita saling tanasuh, karena Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat, dan salah satu makna nasihat adalah saling memberikan nasihat sebagaimana kita kenal. Adapun untuk ibu kita yang pertama, fokus terhadap kesehatan iman ibu kita sebelum kesehatan fisik ibu kita. Karena hakikat dari kesembuhan dari penyakit fisik itu sebenarnya hanya berpindah dari satu sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Itu aja sebenarnya. Kita berjuang untuk mengobati sebuah penyakit. Itu sebenarnya kita berjuang untuk berpindah dari satu penyebab kematian ke penyebab kematian yang lain. Enggak bisa lebih dari itu. Maka sekali lagi yang harus diprioritaskan apabila kita punya kondisi seperti ini adalah tetap perjuangkan pengobatan ibu kita. Namun di sisi lain kita harus lebih memperjuangkan kesehatan iman dan ketakwaan ibu kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kalau misalnya butuh sesi yang lebih privat, semoga Allah mudahkan hal tersebut. Tapi setidaknya di forum yang semoga Allah terima ini, yang perlu kita tanamkan terus adalah bagaimana di fase-fase seperti ini kita harus lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, terpuruknya kita ketika kena musibah itu bukan karena beratnya musibah tersebut, namun karena pada saat musibah itu datang, kita dalam kondisi kurang kenal dengan Allah, kurang mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, lemah dalam ma'rifatullah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beratnya musibah, tapi seringkali kita menyalahkan musibah tersebut. Jadi seringkali kita terpuruk itu, saya gak mengatakan yang bertanya ya, insya Allah yang bertanya dijaga oleh Allah, tapi ini buat kita semua termasuk yang bicara. Seringkali kesalahan kita dalam yang membuat kita sakit, apa sedih, sakit hati, terpuruk, itu karena salah diagnosa. Kita menyalahkan musibah. Padahal bukan itu yang membuat kita terserang jiwa kita, tapi karena kita kurang dekat dengan Allah dan kurang ngerti tentang Allah. Karena memang ini harus dipelajari. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sebuah kaum atau seseorang, maka Allah akan uji. Allah akan uji. Sedangkan selama ini kita berpikir kalau sayang itu dimanja. Tapi Allah enggak. Allah itu kalau sayang, Allah akan uji. Dan Nabi SAW juga mengatakan, وَيُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى حَسَبِ دِينِ. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Semoga ini menunjuk, apa ini indikasi bahwa kualitas iman ibu kita baik karena ujiannya juga sangat gak mudah. Itu poin. Jadi perbanyak mengenal Allah dan perbanyak berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak dekat dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim. Itu syifa. Oleh mengatakan itu syifa, itu penyembuh. Jadi sekali lagi, perbanyak bersama Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, resapi maknanya, lalu diulang-ulang gitu loh. Itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Dan juga jaga zikir pagi petang, resapi zikir pagi petang tersebut, lalu terus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah, dan sesungguhnya pahala bagi orang sabar itu unlimited, enggak ada batasnya. Itu yang harus diingatkan, perlu diingatkan, dan terus diingatkan. Jadi sekali lagi, tanamkan terus bahwa setiap rasa sakit yang dialami oleh beliau itu tidak ada yang gratisan. Semuanya mengandung pahala, mengandung ampunan dosa, dan mengandung peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan sibukkan buat aktivitas yang masih bisa dilakukan. Jadi jangan hanya ini, tadi baca Quran, dengar kajian khususnya tentang keimanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir, rukun iman khususnya iman kepada takdir, rukun tentang hari kiamat, bahwa memang hakikat dunia memang semu, hadirin. Innaka maitun wa innahum mayitun, Anda akan wafat dan mereka akan wafat semuanya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Dan sekali lagi, rasa sakit yang diderita itu adalah sebuah investasi akhirat jika kita sabar. Bahkan sebagian para ulama klasik, kalau gak salah ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ketika sakaratul maut, dan kita tahu sakaratul maut adalah sakit yang sangat luar biasa, makanya dinamakan sakarat, atau kita bisa sekarat, artinya rasa sakit yang bisa menghilangkan kesadaran, saking sakitnya. Dan Nabi SAW mengalami itu. Dan Aisyah ketika tahu sakitnya gimana, beliau berharap beliau tidak mengalami itu. Tapi begitu melihat suaminya, Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu, kata beliau, saya putus asa. Atau kalau Nabi saja mengalami, ya bagaimana dengan saya? Itu rasa sakit yang sangat mengerikan, hadirin. Tapi sebagian ulama, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, itu menyatakan, saya berharap dipanjangkan sakaratnya. Kenapa? Karena itu kafarat dosa terakhir sebelum wafat dan masuk ke alam kubur. Allahu Akbar. Sampai mikirnya demikian. Saya berharap dipanjangkan karena itu kafarat dosa terakhir. Tahu kafarat dosa maksudnya? Penggugur dosa terakhir di dunia. Karena setelah kafarat, wafat selesai. Daripada saya kena di dalam kubur, mendingan di sini. Itu jauh lebih rendah. Jadi sampai berpikir demikian para ulama. Saya berharap dipanjangkan udah. Karena ini kesempatan terakhir untuk digugurkan dosa. Karena mereka yakin yakinnya bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Makanya kata Nabi SAW kepada Ummul Ala, abshir ya Ummul Ala, bergembira walau Ummul Ala, fa inna maradal mu'min yudhibu khatayah kama tudhibu naru khabatal hadid, atau kama qal. Bergembira Ummul Ala. Ummul Ala lagi kesakitan, hadirin. Tiba-tiba Nabi SAW datang, lalu membangun atmosfer gembira. Gembira umur Allah. Karena sakitnya seorang mukmin itu menggugurkan dosa sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Gak mudah. Dan bicara gampang. Atau bicara jauh lebih mudah. Apalagi penyakit seperti ini. Penyakit seperti ini, nas Allah salafiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Tapi ketika ibu kita atau saudara kita mengalami ini, atau siapapun di antara kita yang sedang mengalami penyakit seperti ini, yakinlah bahwa walaupun tidak mudah, tapi ketika Allah takdirkan itu kepada kita, Allah berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mentakdirkan itu karena Allah tahu dengan ilmunya yang maha sempurna bahwa kita mampu melewati itu. Mampu melewati itu. Yang belum tentu yang kasih nasihat kita mampu mengalami itu. Jadi mungkin orang, ya kalau ngomong gampang, coba ngalamin. Iya, bisa jadi memang kita gak diuji itu karena Allah tahu kita gak mampu. Tapi kok saudara-saudara kita ngalami itu karena Allah tahu mereka mampu, mereka kuat. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yakinlah itu. Dan Allah pasti tolong. Dan pertolongan Allah sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kualitas hidup sebagaimana kuantitas hidup kepada kita. Dan maksimalkan mendulang pahala di kondisi seperti ini. Dan tekankan kesabaran. Lalu yakinlah bahwa yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Ulama mengatakan, al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kita, tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Lalu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat dunia adalah dunia darul bala. Dunia memang tempatnya diuji sama Allah. Dunia darul imtihan. Dunia memang tempatnya imtihan. Dan dunia fana. Gak akan selama-lamanya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menjaga keluarga yang bertanya dan keluarga kita semua. Terima kasih banyak dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan kembali ke poin kita awal, kita di sini bukan hanya untuk belajar, tapi kita niatkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari agar ilmu ini bermanfaat dan kita berubah menjadi lebih baik lagi dan terjaga dari sifat ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar Tahsin Al-Fatihah tapi masih mikir-mikir. Program Tahsin Al-Fatihah itu apa ya? Kegiatannya itu kayak apa? Memang penting banget ya? Apa saya boleh ikutan? Biar enggak penasaran, yuk kita dengerin langsung obrolan bersama beberapa guru program Tahsin Al-Fatihah bersama Muhajir Project Tilawah.
Jadi halaqah seperti ini kita tujukan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memperbaiki bacaannya, khususnya di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sholat ya, karena dia merupakan syarat dari sahnya sholat seseorang, sehingga sangat penting bagi siapapun kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dan sholat itu bukan kewajiban 1-2 orang, tapi kewajiban seluruh umat muslimin, sehingga perhatian kami adalah bagaimana dengan usaha ini bisa mengurangi masyarakat yang tidak atau belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Alhamdulillah, program yang kita jalankan adalah langsung hadir di halaqah-halaqah yang tersedia. Jadi dengan sistem talaqqi, yang insya Allah sistem yang paling optimal untuk belajar Al-Quran. Sang murid datang, lalu sang guru membacakan, lalu sang murid mendengarkan. Ya, jika ada yang salah, sang guru langsung membenarkan. Di antara kesalahan yang banyak Anda temukan, yang paling dasar mungkin membedakan huruf-huruf yang mirip ya, seperti membedakan hamzah dengan ain. Jadi lafaz a'udzu di lafaz ta'awuz. Lalu zal dengan za. Sebagian tidak mengeluarkan lidahnya, jadi a'udzu atau siratal ladzina. Ya, seharusnya lidahnya dikeluarkan. Ya, lalu membedakan ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sad dengan sin dan seterusnya. Ya, antusias mereka sangat baik dan bisa kita lihat hingga malam seperti ini jam 9 lebih rumah dari tidak dari Jakarta saja, bahkan sempat Anda temui dari Jawa Barat yang jaraknya tidak 30-40 menit tapi bisa sampai 3 jam untuk bisa sampai di rumah, dan mereka masih ikut di halaqah malam sampai jam 9.15. Ini menandakan mereka punya kesadaran gitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka.
Antusias mereka dalam mengikuti tahsin yang diadakan ini sangat-sangat besar gitu. Mereka dengan semangat, dengan senang hati menerima setiap masukan dan koreksi yang mereka dapati di dalam halaqah tersebut. Ini menandakan ya mereka mau gitu belajar dan semangat.
Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Dukung pula perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program lainnya seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111-766-234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.